Arratsaldeko 5:06 jota ditugun honetan eta Info7 irratiko kideen eskutik azken orduaren berri izan ostean, aurrentzako eskaintza hartu behar dugu izpide zebrabidean, zehazki zenbait aurrek bizi duten errealitate gogorra arintzera datorren euskarazko eskaintza da, orain landuko duguna, izan ere hainbat gurasok abian jarritako kimutxeko kideek proiektu berri bat jarri dute martxan, aur gorrei zuzendutako zeinutx egitasmoa hain justu, eta horretaz hitz egiteko batu da zebrabidera Ane Elordi, proiektuaren sortzailea eta telefonoaren beste aldean duguna jada. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Ane.
Arratsaldeon, eskerrik asko.
Bueno, aipatu dugu, kimutx egitasmoa lehenago ere ezagutzen dugu gurean, zebrabidean bertan eta artea eginak garelako besteak beste, edonola ere eta ondo baderitzozu memoria freskatuko dugu Ane, eta etxegiroan hasitako egitasmoa dela, eta denboraren poderioz auzolanean Euskal Herri osoko hainbat lagunen bidez azten ari dena dela esango dugu kimutx, aurrei eta nerabei begirako egitasmoa, ezta?
Hori da, Holanda, eta ba, euskal mitologia lantzen dauen proiektu bat dakimut, eta nik eta Miren Aldazabalina dezen juizkuntzako interpreteak egin dugu azken ekarpena. Eta ba, ekarpen honekin bildu nahi izan dugu, bai aur gorrak, zein gorrak ez direnak, eta gurasoak edo nebarre bat, bai guztiek batera, ba, imutzen ipuin eta kantetaz gozatzeko aukera eukideien zein juizkuntzako ikusentzunezkoen bitartez.
Ala bada, ekarpen ugarien ondorio, 11 kanta, euskal mitologia ezagutzera eman, eta horrekin jolasteko aukera ematen duten 8 ipuin, kanta guztien duinuak, abestien partiturak, irudi mozgarriak, norberak margotzeko irudiak, historio berriak sortzeko eta antzesteko aukera, denetarik duzuela abian jada esan daiteke, kimutxi dagokionez, ezta? Zeinutxen orain sartuko gara baina.
Bai, Holanda, kimutxi bain bat aukera eskaintzen dauz, ipuinak eta ipuinei laguntzen dutien kantak, egunerokotasunako ekintzak aurrera eroateko, eta gana egina dagoela ezin genki ezan, beti dauz erregin, eta ba, azken ekarpen honegar gabiz orain, baina baliteke aurrerantzean berreste zeuzea sortzea.
Eta tea, irekita edukiko dute gauza horiek ere aurretik sortutako materiala oinarritzat hartuta, etorri da zeinutx proiektua edo bilduma, zuzeu zara proiektu horren sortzailetako batan, finean zeinutx proiektuarekin 8 bideoko bilduma bat kaleratu duzu aukerrez banaiz, eta kimutx izaki mitologikoaren liburuan biltzen diren ipuinak zeinu hizkuntzara moldatuta daude bertan, baina nola egiten da horretara iristeko prozesua?
Ba, esan beharra dau, erroka pertsonala izan dela bai nire aldetik eta bai interpretearen aldetik, eta egia zen, Euskal Herriko egoera aztertzen badugu apur bat, gabezia oso nabaria da arlo horretan, badaude nahikotxo aurrak gorrak direnak, eta honi zuzendutako aizialdirako materiala oso urria da. Ez dau ipuinik edo ba, kanta batzuk daude eta ipuin bilduma bakarra esan ginke dagoela, eta are gutxiago euskal mitologia gaitzat lantzen dagoena. Esan beharra dau, aurronen zeinu hizkuntza erabiltzen bada bebe, zeinu hizkuntza hori espainola dela, euskarazkoa ez dagoelako, eta ba, Ipar Euskal Herrian bizi direnek frantsesa. Orduan are zailagoa da ba, horrelako zerbait lortzea, eta euskeraz eta euskal mitologia lantzen dagoena. Orduen ba erronka hori hartuta ekin jontzen ba kimutxen ipuinak zeinu hizkuntzara bihurtzen.
Bueno, ba, poliki-poliki bide hori ere urratu du beraz kimutxe egitasmoak. Helburua beraz aurgorrek euskal mitologia ezagutzea eta aisialdian gainontzeko aurren kasuan bezala euskal kultura oinarri duten balioetan oinarritutako ipuinekin gozatzeko aukera eskaintzea edo izango litzateke. Aurgorrak hartu dituzu beraz aintzat bereziki zeinutxekin, zein da euren errealitatean, zein zailtasun edo oztopo izaten dituzte gorrak diren aurrek egunerokoan?
Ba, eskola orduetan, badaude eskola egokituak eurentzako, Bizkaiko kasua aztertu dugu gehien, eta Bizkaian badau eskola, baino ez dauze egokituak aurru horrentzako, eta horietan ba ongo ziren 21, hor baina, klaro, aizialdiari begira, ba, eskaintzak oso urriak dira, aizialdian bien bat elkartetan biltzen dira, eta gorrak diren aurrekin harremantzen dira. Orduan, guk sortu dugun material honekin benai duguna da, ba, aur gorrak eta gorrak ez direnak elkartzeko aukera hori sortzea izan be zein duten bideoen bitartez, zein hizkuntza da nagusi, baina entzuteko aukera ere badago. Orduan, ba, guztiek batera gozatzeko aukera polita izan daiteke.
Bueno, aur gorrak eta gorrak ez direnak elkartzeko baliabide bat beraz, kalean dena dagoeneko, eta bueno, ziur mesedegarria etorriko zaiena eurei ere. Nola esango zenuke gainditu ditzakeela zeinutxe egitasmoak aur gorrek izan ditzaketen zailtasun edo oztopo horiek, zein da zeinutxek eta bueno, zeinutxen barruan, bilduma horren barruan dauden ba, elementuek ematen duten aukera?
Ba, esan bezala, ba, familia edo lagun artea batzeko aukera bat da. Ba, guk 8 ipuineko bilduma bat eskaintzen dugu, ba, orain arte ba, beste bilduma bakarra dago eta ba, euskarazko zein hizkuntza ez egokeran, ba, gaztelaniazko edo frantsesezko erabiltzen daben moduan, ba, guk euskal kultura eta euskal mitologia landu dugu ipuin horretan, ba, proiektu berritzailea da arlo horretan, orain arte ez dalako egon, eta horrek ekarpena egingo dio aur gorren aisialdiari, eta ba, ipuin bakoitzarekin ba, pertsonei bat ezagutzeko aukera aukiko dabe, eta gainera esan darra da proiektu honek bere material guztiak webgunean jarrita daukala, horrek erraztu egiten du ba, bakoitzak deskargatzea edo ikustea, eta Creative Commons lizentziaren egina dagoenez, ba, edo zeinen moldaketak egiteko be aukera badauka.
Begira, bueno, gainera aukera libre hori, ez da? Jendeak bere moldaketak egin ditzan, eta nolabait edapena ziurtatzen duzu hola, ez da? Nahi duen guzti horrek erabili ditzan, ez da?
Bagotxak, ba, bere ekarpena egiteko proiektuari bebai, eta ba, beti hobetu nahian edo.
Aipatzen zen digun, bildumako ipuin bakoitzarekin pertsonaia bat aukeratzeko edo ezagutzeko aukera izango dutela gorrak diren aurrek, eta nola ez, gorrak direnak bakarrik ez, gainerako ume guztiek ere bai, baina horien errealitatean zentratuz edo zeinutxe egitasmoan edo bilduman zentratu zane, zein dira bilduma horretan barne biltzen diren ipuinak, agian denak nabarmentzea gehitxo eskatzea da, baina nagusienak edo aipatu beharko bazenitu?
Ba, guke ipuinak kimutxek hasieratik sortutako ipuine sorta hartu dugu oinarrian, eta ba, hasieran ba, izakien astea litzakena aurkezten dan ipuina, eta gero ba, izakien aste horretan pertsonai bakoitzak bere burua saltzen da, horrela ba, aurrek euskal mitologiako pertsonai garrantzitsunak ezagutzeko aukera izango dute.
Bueno, begira, bortxe, ezagutuko dituzten pertsonaien sarreratxo bat ere egin daizu galdera bat egitasmoak aurrera jarraituko du bilduma hori zabaltzen edo azten joateko asmoa duzue?
Bai, horretan gabiltza eta ba aurkezpen nagusia Beasainen egingo dugu azalaren 30ean arratsaldez. Ordua zinotuten antziur, baina bai eta jende aurrean aurkezteko ba aurkezpen handia edo lehenengo aurkezpena Beasainen izango da.
Bueno, aurrera pena beraz, aurkezpenarena hortxe eginda geratzen da. Jaso duzue lehen baloraziorik edo izan duzue aukerarik aurgorren gurasoen edo ingurukoen iritzia zeuen ganatzeko zer iruditu zaien edo kontatu dizuete?
Bai, ba, duela ba, hiru aste doa ziginen edapenarekin eta jarri genituen bideoak ikusua izarean, eta horrekin batera, ba, hainbat elkarte, gorren elkartetara edo eskoletara edo ba, gorrak diren ezagunen gana helarazi genuen proiektua, eta horrekin batera, zenbait eskoletatik idatzi ziguten materialezke, ba, aur gorren kasuak zituztelako, eta harrera benetan positiboa izan da.
Aizuan, eta aipatzen dugu, bueno, hasieran esan dugu, kimuts bat dela ba, etxe giroan eta auzolanean, nolabait borondatean oinarritutako egitasmo edo proiektu bat, zeinutxek ere pentsatzen dut asko izango duela horretatik, horrek nola zailtzen edo errazten du ba, proiektuak berak aurrera egite, esan nahi dut, zuentzako lankarga bat izan daiteke?
Ba, lankarga, ba, holango proiektu bat entzatzen zaren momentutik lankarga badago, baina esan beharra da, gogoz egindako lan bat dala, bai niretzat, bai interpretarentzat, ba, hasierako proiektu bat da, edo mota honetako gure lehen proiektua da, orduan oso gogotsu egin dugun lan bat da, nekeza bai, baina gure valorazioa oso positiboa da, eta oso positiboa da egindakoarekin.
Bazi ur zeuek pozik egoteaz aparte, jasotzen dutenak edo horretaz gozatzen ari direnak ere egongo direla pozik, eta hain justu nola eskura dezake interesatuta dagoenak zein utzi bilduma, zer da egin behar duena, lehen aipatzen zenuen, ez da, modu aske batean lortzeko aukera badagoela, baina bilduma hori salmentan jartzeko intentziorik edo baduzue?
Ba, momentu, esan bezala, irubegikoitza.kimutz.eu webguneko multimedia atalean daude ikusai, eta Vimeon ere, eta momentu zarearen bitartez ekingo dutu edapenari, eta ikusi dugu ia zelango harrera daukan gizartean, eta baliteke aurrerantzean ba, salgai izatea liburuarekin eta zerearekin batera.
Bueno, aurrera begirako aukera hori ere hortxe geratzen dena. Lehen aipatzen zenuen, azaroaren 30ean edo izango dela aurkezpena, uste dute Beasainen izango dela aipatu duzula, zein utxen jendaurreko aurkezpena edo aurgorrentzat eta gainerako guztientzat irekita egongo den aurkezpena izango da. Ez dakit ezer aurrera dezakezun ekitaldi horretatik gane?
Ba, momentu zez, prestatzen gabiltza, oso gogotsu, eta ia, ba, harrera ona daukan eta jende asko hurbiltzen dan proiektu barri honen, ba, barri honi buruzko informazioa eta ba, ikuskizuna ikustera.
Eta zuk, jendeari gonbita luzatu beharko bazenio, zergatik esango zenioke ekitaldi horretara joateko?
Ba, ez oiko ekitaldi bat dala esango neuke, ba, kantak, ipuinak, euskal mitologia, antzerkia, zein hizkuntza, hainbat disiplina bateratuko diren ikuskizuna edo aurkezpena izango dalako, polita aurrentzako eta baita gurasoentzako ere.
Bueno, ba, beraz ez dago aitzakiarik, joan gabe geratzeko. Ane, Lordi, aur gurrentzako zeinutxe ipuin bildumaren sortzailetariko bat, eskertzen ditugu, egitasmo horri buruzko kontuak zebra bidera ekarri izana, gure aldetik hausia izan da guztia, zuk zerbait gehitu nahi baduzu, azken hitza zeure eskutziko dugu eta adiatik gaituzu.
Ba ez, eskerrik asko ba, aukera honen gaitik eta ba, hori jarraitu egun zeinuz proiektua zabaltzen.
Ba, zuen aletik jarra izazue, guk ere, gure aletxe ba, jarri dugu honetan eta aurrera begira ere, ziur zabaltzeko aukerak izango ditugula zeinutxe egitasmoari dagokionean ere osongi, azken ideia horrekin agurtuko gara ane, mila esker berriz ere eta zegoen nahi duzun edarte.
Zueri, eskerrik asko.
Hale, ondo izan.
Aio.